Tikko ir iznākusi kāda ļoti respektabla un arī vizuāli eleganta grāmata latviešu valoda. Latvijas Universitātes akadēmiskais apgādes valsts valodas komisija, un tā ir nosaukt par enciklopēdiski populāru grāmatu. Kas tad tajā ir pirmo reizi, un vai pēc šīs grāmatas mēs varam spriest, kādā situācijā šobrīd atrodas latviešu valoda? Es ceru, ka nu, vismaz neliela skaidrība šajā jautājumā ieviesīs vai savas versijas izteiks sabiedrības Tilde, zinātniskā vadītāja Inguna Skadiņa. Labdien!
Labdien!
Inguna ir vienas sadaļas autora šai grāmatai, un profesors Andrejs Veisbergs. Labdien!
Labdien!
Jūs esat ne tikai vairāku rakstu autors, bet jūsu redakcijā šī grāmata arī ir tapusi. Nu, tad, kad es pirmo reizi ieraudzīju, es domāju tā, latviešu valoda, nu tā kā skolā bija, latviešu valoda 5. klasē, 6. klasē un tā tālāk, es domāju, kas tad nu te būs, jo tā ir latviešu valoda bez kādas norādes. Es saprotu, ka faktiski tāda grāmata ir iznākusi pirmo reizi.
Nu, tāds arī bija šīs grāmatas mērķis, un ja mēs runājam par mērķu auditoriju, tad tā būtu ne tik daudz valodnieki, kā visi, kam interesē latviešu valoda, tai skaitā arī cilvēki, kas mācās latviešu valodu. Man ir bieži bijusi tikšanās ar, teiksim, Erasmus studentiem, kas prasa, bet kur var atrast informāciju par to, jo viņiem ir pieejamas mācību grāmatas, vārnīcas un gramatikas. Tas ir tas, ko vidusmēr cilvēks saprot – valoda. Bet valoda ir daudz kas vairāk, un šajā grāmatā ir, neteikšu, ka visi aspekti, bet daudzi valodas aspekti.
Jā, es varbūt mazliet palasīšu šo nodaļu nosaukumus, tātad fonētika, morfēmika, morfoloģija, sintakse, latviešu valodas leksika, frazeoloģija, lingvistiskā pragmatika, latviešu valodas stili, latviešu literārā valoda, dialekta un izloksnes, latgaliešu rakstu valodas slengs, bērna valoda, jauniešu valoda, dzimtes aspekts, preses valoda, reklāmas valoda, internetu valoda, tulkojuma valoda un tā tālāk un tā joprojām. Kā jums bija izvēlēties autors? Tas nozīmē, ka autori tie ir cilvēki, kuri katrs jau šajā konkrētajā jomā pēta un ir pazīstami.
Jā, tas bija pamata princips, ka šie autori bija tie, kas savu lauciņu ļoti labi pārzina un vairumā gadījumu tie ir vislielākie speciālisti šajos lauciņos.
Ingun, jūs esat viena no autoriem sadaļai valodas tehnoloģijas. Man šķiet, ja piemin valodu, un tad uzreiz saka, nu jā, tur tajās tehnoloģijās, tur tajos datoros, tur jau ar valodu notiek ārprāts. Es domāju, ka jūs varētu ieviest skaidrību, kas tad īsti notiek ar latviešu valodu un cik daudz mēs datorā gan meklējot, gan darot visu, ko vien mēs šobrīd varam iedomāties, kā mēs varam ar latviešu valodu tikt galā.
Man gribētos teikt, ka pirmkārt jau valoda tehnoloģijas nav kaut kas tāds ļoti abstrakts un cilvēkam neskaidra lieta. Tas ir tas, ko mēs katru dienu izmantojam. Kurš no mums vairs mūsdienās nelieto pareizrakstības pārbaudi? Jebkurš, kurš raksta dokumentu, tajā pašā laikā mēs nepadomājam, ka tam pamatā ir valoda tehnoloģijas. Vai arī, kad mēs meklējam informāciju tīmeklī, mēs ievadām vārdu, ko mēs gribam atrast. Dators ir tik gudrs, ka sameklē ne tikai uz doto vārdu formu, bet patvaļīgu vārdu formu. Un arī šeit pamatā ir valodas tehnoloģijas.
Jā, es šeit izlasīju vienā no rakstiem tā, man liekas, ka Jāņa Sīģi rakstā to pieminēto Gutenberga efektu, ka ir tas stāsts par to, ka valoda, nu, varētu pazust tehnoloģijās. Vai tā hipotēze apstiprinās?
Nu, tas nav tik daudz, ka valoda varētu pazust tehnoloģijās, kā tas ir, ka šīs tehnoloģijas dod valodai jaunu iespēju, un ja mēs šo iespēju palaižam garam, tad attiecīgās valodas liktenis var būt diezgan bēdīgs. Tas ir apmēram tāpat kā, ka Gutenbergs izdomāja iespiedu tehniku, mainījās pirmkārt valodas lietojums, valodas izplatījums, valodas formas, daudz kas tika normēts, jo šī iespiestā rakstu valoda ir daudz normētāka jau šajā laikā. Savukārt tās valodas, kas kaut kādu iemeslu dēļ netika iespiestas, ja šie teksti netika iespiestas, tās faktiski arī pazuda. Un tajā laikā tas ļoti saistījās ar Bībeli. Mēs varam redzēt, ka tās valodas, ja nu, sauksim tās par neattīstītajām valodām, kurās Bībele netika pārtulkota un iespiesta, tās praktiski ir zudušas. Un tas būtu tāds brīdinājums latviešu valodai, ja mēs nebūsim labi pārstāvēti modernajās tehnoloģijās, tad mums nekas labs nav gaidāms.
Ingun, bet mēs esam labi pārstāvēti modernajās tehnoloģijās. Jūs droši vien zināt, kāda tā pasaules aina apmēram ir valodām un tehnoloģijām?
Mēs neesam diez cik labi pagaidām pārstāvēti valodu tehnoloģijās. Grāmatā ir apkopota pieredze, kas ir uzkrāta Eiropas Savienības valstīs. Arī Latvija piedalījās Metanet projektā, kurā tātad tika analizēts valodu tehnoloģijas stāvoklis visām Eiropas Savienības valstīm. Un tika apkopota informācija tikai par bāzes tehnoloģijām un bāzes resursiem. Un, diemžēl, latviešu valoda šajā te pārskatā visās grupās ir kā vāja un fragmentāri reprezentēta. Tādējādi mums vēl ir daudz darāms, lai panāktu plašāk lietotās valodas.
Ko tas nozīmē panākt plašāk? To jūs varat izdarīt, to var izdarīt institucionāli, vai tas nozīmē, ka jūs piedāvājat jaunus veidus un cilvēki vienkārši tos apgūst? Ko vispār nozīmē tas?
Konkrētajā pārskatā tātad tika aplūkotas četras grupas pamatlietas, kas katrai valodai ir vajadzīgas. Lai veidot valodu tehnoloģijas, viena no lietām ir valodas resursi, jeb digitāli tekstu materiāli, no kā veidot valodas tehnoloģijas. Un, piemēram, latviešu valodai šie te digitālie resursi ir uzkrāti samērā nelielā daudzumā, kas savukārt atkal izraisa pašu tehnoloģisko atpalicību, jo nav tātad bāze, uz kā veidot šīs te tehnoloģijas. Un tādējādi, nu, visiem kopā strādājot, mēs varam šos te robas lēnām aizpildīt.
Nu jā, un tad mums ir diezgan rūpīgi jāseko līdzi un jāmēģina visu to jaunu apgūt, ko teiksim, Tilde piedāvā, jā?
Runa jau nav tikai par Tildi, runa ir arī par Latvijas Universitātes Matemātikas Informātikas institūtu, kas tātad veic pētījumu šajā jomā vairāk kā 20 gadus, un tātad, nu jā, apvienojot pētniecības un uzņēmumu šos te resursus, mums ir iespēja aizpildīt tos robas.
Ja, nu, tas, ko jūs pieminējāt, kas mums var palīdzēt, tātad tas ir tas pareizrakstības pārbaudīšana un arī mašīnu tulkošana. Es nezinu, kā Vesbergkungs skatās uz mašīnu tulkošanu vispār, bet, nu, iespēja tā ir, vai ne?
Nu, to jau tagad arī daudz lieto.
Diemžēl vietā un nevietā.
Jau pirms intervijas es Vesbergkungam stāstīju par gadījumu, kad man tiek iesniegts bakalaura darbs, kas bija automatizēti tulkots, un students bija tik slinks, ka pat nebija pārlasījuši automatizēto tulkojumu. Tātad tās tiek plaši lietotas. Jautājums, protams, ir par kvalitāti, un ko mēs varam darīt kvalitātes ziņā.
Jo faktiski mašīna tulkošana varētu būt tikai kas tāds palīgs?
Nu, tas ir atkarīgs, cik labi šīs sistēmas ir izstrādātas. Ja mēs runājam par kaut kādu šauru sfēru, pieņemsim juridiskiem tekstiem, jebkurā gadījumā cilvēkam tas ir jāpārskata, bet lielajās valodās, kur šie korpusi ir milzīgi, kur tekstu apjomi ir milzīgi, tas ir tas, ko Ingūna minēja, tā kvalitāte ir ļoti laba. Tur varbūt cilvēkam jāiejaucās vienā vietā lapā.
Bet jāizlas noteikti.
Bet jāizlas ir noteikti, jo jebkurā gadījumā kaut kas var aiziet greizi un paļauties tā pilnīgi, ka mašīna tulkojums būs perfekts. Laikam mēs nekad nevarēsim. Tai pašā laikā es esmu bijis arī klāt, kur ir mutiskais tulkojums caur mašīnu tulkojums fāzi. Ideāli.
Bet jums arī nācies saskarties, ka students savas linkuma dēļ šo to ir darījuši mašīnu tulkošanā.
Jā.
Protams,
jā. Protams, internetā jau klīst visu šīs komiskās kļūdes, kuras bieži viens ar citu, manuprāt, nav nemaz mašīnu tulkojuma rezultāts, bet tās ir cilvēki speciāli izdomājušas, kā apmānīt datoru, lai viņš dod tieši tādu jocīgu tulkojumu.
Jūs ziniet, pirms redījuma mums redakcija piezvanīja kāda kundze, nu, kur bija dzirdējis pašreklāmu, ka būs saruna par valodu, un viņa teica tā. Viņa man noskaitīja tādas kādas 5 vai 6 tipiskas kļūdas, vai pat varētu teikt tādas, nu, es nezinu, tādas it kā modīgas lietas, kā runā cilvēki. Un teica, jūs tā, jūs varētu tad lielu plakātu pielikt studijā pie sienas, lai jūs vismaz paši nelietotu, un tad, nu, es jau zinu, ka jūs nevarat ciemiņiem neko aizrādīt, bet tad varbūt viņi ar tā paskatītos un arī nelietot. Kā tas ir ar tām tipiskajām kļūdām un faktiski tādām modas lietām, ka man šeit ir tādi vārdu savienojumi vai kas tā tiek ievazāt, liekas, ka smuki skan un visi pēkšņi sāk lietot?
Jā, nu cīnīties ar modas vārdiem nav jēgs valodovā kopumā. Protams, mēs varam apelēt pie katra individa, runājot rādio, runājot publikai vai šādās situācijās, lai šis cilvēks saprot un cenšas izvairīties no šīm lietām. Taču, kā jau teicu, cīnīties pret modas vārdiem valodā vispār ir bezjēdzīgi. Pēc 5 gadiem būs citi vārdi. Un tas, vai mēs cīnāmies pret šiem, kas ir pat laban modē, vai nē, no tā nebūs nekāda iespaida. Varbūt mēs varbūt mazliet ātrāk viņu izdzēšam, bet tad nāks kāds cits vārds.
Un tā tas būs nemitīgi.
Un tā tas būs nemitīgi.
Vai mēs varam šobrīd runāt par kādiem vēl apdraudējumiem latviešu valodē? Mēs jau runājām par tehnoloģijām, vai mēs varam runāt par vēl kaut ko, es nezinu, migrācija, varbūt vispār tāda dzīves paviršība un ātrums?
Jā, tie nav tieši apdraudējumi valodai, bet, protams, ja demografiskā situācija kļūst arvien sliktāk, mēs ieejam tādā kā riņķī, no kura mēs netiekam ārā, jo mazāk valodā ir runātāji, jo vairāk naudas ir jāiegulda, piemēram, šo moderno tehnoloģiju izstrādē, jo atdeve ir arvien mazāka. Teiksim, angļu valodā nevienam nav jārūpējas par to, par resursiem, par investīcijām valodas tehnoloģijās. Viņiem šis tirgus ir tik milzīgs. Teiksim, Oksfordas angļu vārnīcu izdevniecības budžets ir lielāks nekā Latvijas budžets, jo viņi apgādā visu pasauli ar šīm vārnīcām, un tas ir milzīgs bizness. Taču, ja valoda ir maza, nu, tad arī šīs biznesa iespējas ir mazas, un jo mazāk tā kļūst, jo vairāk ir jāiegulda. Nu, tas ir nopietns apdraudējums, jā.
Jā, šeit ir arī sadaļa par vārnīcām, vai varētu teikt, ka latviešu valodā šobrīd trūkst kādas noteiktas vārnīcas?
Latviešu valodā trūkst ļoti daudzu divvalodu vārnīcu, arī lielā mērā šo ekonomisko apstākļu dēļ, jo, nu, teiksim, cik Latvijā cilvēki nopirks latviešu islandiešu vārnīcu? Nu, 50, varbūt.
Varbūt vēl Islandē.
Vēl Islandē 50.
Jā.
Nu, ir ļoti grūti šādos apstākļos izdot vārnīcu. Protams, var kāds entuziasts viņu uztaisīt, ielikt internetā vai atdot tildei, un viņi varētu pievienot savu vārnīcu sarakstam. Tad ir liels problēmas ar tādu lielu, visaptverošu latviešu valodas vārnīcu. Tas prasītu gadus, ļoti daudz cilvēku darbu, milzīgus resursus. Tas ir tā kā būvēt lielu enciklopēdiju.
Kuru mēs arī nebūvējam.
Kuru mēs arī vairs nebūvējam. Protams, ir dažādi veidi, kā to apiet, kā no šīs situācijas izvairīties. Var lietot internetu, var lietot dažādus korpusus, bet ar korpusiem ar mums iet tā lēnām, ļoti lēnām. Mums vajadzētu tādu kārtīgu valodas korpusu, vismaz leksikas analīzei. Nu, mums pat labi ir 3,5 miljonu vai 4 miljonu vārdu korpusu. Vajadzētu, nu, vismaz 100 miljonu vārdu korpusu.
Ingu, un paskaidrojiet, lūdzu, kas ir korpuss, jo mēs te lietojam šo terminu.
Korpus ir, varētu teikt, valodas tekstu krājums, un atkarībā no vajadzībām šo te tekstu korpusu arī dažādi veido. Piemēram, profesors Veisbergs pašreiz runāja par līdzsvarotu latviešu valodas korpusu, ko var izmantot pētnieki tieši valodas pētījumiem. Ja mēs runājam par tulkošanas programmu izstrādēm, tad mēs parasti runājam par paralēliem korpusiem. Tas ir teksti divās valodās, kas ir tātad viens otru tulkojums, ko savukārt iemācās mašīna, un tā viņi iemācās savukārt tulkot. Citām vajadzībām, piemēram, runātās valodas apstrādē tiek veidots runas valodas korpus, tātad audio ieraksti, kas pēc tam tiek īpaši apstrādāti, tiek pierakstīti klāt tā saucamā transkripcija vai ortogrāfiskā vai fonētiskā, un šādā veidā tad arī top korpus. Un, jā, tas ir viens no tiem kritērijiem, pēc kā mūs vērtē.
Jā, vēl jau nav noteikti šis gada vārds un nevārds Latvijā. Es lasīju, ka vācieši ir gada vārdu noteikuši GroKo, Grosse Koalition, tad lielā koalīcija. Nu, vai jums arī kāds vārds šobrīd nāk prātā, kas latviešu valodā šajā gadā būtu nosaucams par vārdu vai nevārdu? Es pieļauju, ka ir kāds, kas varbūt jums ļoti krīt uz nerviem, ka viņš ir iedzīvojies nedaudz, un ir kāds, kas liekas, jā, tas ir veiksmīgi. To tā grūti uzreiz pateikt.
To ļoti grūti pateikt. Es esmu bijis šajās komisijās, kas mēģina izvēlēties vārdus un nevārdus, un tur ir grandiozas diskusijas, jo mums katram ir sava saprašana par to, kas ir labs un kas ir slikts, un kam vajadzētu būt un kam nevajadzētu būt. Un tad nu, šīs diskusijas ir ļoti sparīgas.
Jā, varbūt šī vārda izvēlēšana ir arī viens no tādiem veidiem, kā diskutēt par to. Es tad citu gribēju jums jautāt, ka ir jau tā, ka ir kaut kas, ko valoda pieņem, kaut kas, ko nepieņem, kaut kas, ko mēs paši tā kā nepieņemam, mums iesaka, teiksim, terminologu vajadzētu tā lietot, bet mums tā kā tomēr nu, nelietojas, kas nebūs tagad īsti pareizi latviski. Bet kā tā valodas izjūta? Kā tā rodās? Skolā? Mājās?
Valodas izjūta rodas gan skolā, gan mājās, gan darbā, ļoti pakāpeniski. Un valodas izjūta, protams, ir arī mainīga, jo mums katram ir sava valoda. Mm-hmm. Valodnieki to sauc par idiolektu. Mums katram ir sava valoda, teiksim. To, protams, arī ar datoru var paanalizēt. Mēs tik tālu vēl laikam neesam nonākuši, ka mēs varētu tādu kā uzbūvēt individu, teiksim, vārdu krājumu un salīdzināt to ar kaut kādu vidējo rādītāju. Un tad mēs varētu redzēt, ko mēs lietojam vairāk, ko mēs lietojam mazāk. Tas tāds ļoti interesants eksperiments varētu būt. Bet es nekādā ziņā negribētu teikt, ka šīs nobīdes, individuālās nobīdes ir kaut kas slikts, jo tikpat labi jau mēs varam sākt mērīt cilvēku degunus un teikt, ka jā, jums deguns par vienu puscentimetru atšķirās no vidējā rādītāja, un tāpēc kaut kas būtu jādara. Nē, nu tā tas nav. Valoda ir mūsu visu īpašums, mūsu bagātība, un mūsu individuālā valoda ir arī savu vērtību.
Inguni, jūs varat ko tādu mērīt?
Es teicu, gribēju šeit piebilst, kad es pieņemu, ka diezgan daudz no jums lasījuši avīžu ziņās, piemēram, ka zinātnieki atklājas, ka tādu un tādu darbu nemaz nav rakstījis Šekspīrs. Un tā pamatā ir šī te valodas analīze, tātad izveido konkrētā autora valodas korpus, tātad tekstus, ko šis autors ir rakstījis, un tad var vienkārši matemātiski saskaitīt tos vārdus, ko šis autors lieto biežāk, cik kādus vārdus viņš lieto blakus šim vārdam, un tā arī ir šī te runātāja vai rakstītāja identifikācija, kas mums ļauj pateikt, vai konkrēto, teiksim, tekstu ir rakstījis šis autors, vai varbūt to ir rakstījis kāds cits, ja varbūt tas ir vairāk autoru kompilācija, jo tomēr katram cilvēkam ir šī te sava valoda, un šis ir salīdzinoši vienkārši, varētu teikt, valoda tehnoloģija uzdevums. Ja? Ir vajadzīgs tikai šis valodas runātāja korpus.
Vēl mazliet sarežģītāks būtu papētīt, teiksim, kas latviešu valodā ir vispār vāji analizēts, tas ir mutvārdu korpus un mutvārdu runa. Rakstot šo grāmatu, šeit ir, grāmatā ir arī robi neaizpildīti. Un, piemēram, mutvārdu valoda ir šāds robs. Mums ir ļoti maz pētījumu par to, kā cilvēki patiešām runā sadzīviskās situācijās. Mums ir ieraksti no Saimes, mums ir ieraksti no Latvijas Rādio, bet tās ir situācijas, kur cilvēki tomēr mazliet piedomā, ko viņi saka. Un šī mutvārdu runa būs diezgan tuva rakstītai runai. Taču ikdienas situācijās tur parādītos pavisam cita aina, kas daudziem varbūt nepatiktu, bet to būtu vērts pētīt.
Tas nozīmē, ka arī tas vārdu krājums, ko mēs runājam ikdienā un ko mēs runājam tad, kad mēs esam, teiksim, pie mikrofona vai auditorijas priekšā atšķirās, tas daudzums vārdu
atšķirās. Vārdu krājums, vārdu daudzums atšķirās, konstrukcijas atšķirās. Mums būs ļoti daudz teikumu, kas pilnīgi negramatiski ir no pareizes gramatikas viedokļa, pilnīgi nelatviski no pareizes latviešu valodas viedokļa. Bet saziņā šeis situācijās viņa acīm redzot funkcionē diezgan labi. Tas jau tagad cilvēki ģimenē, kas viens otru labi zina, viņi var runāt kaut kādā ļoti dīvainā valodā, ko no malas cilvēks bieži vien vispār nespēs saprast. Un arī, es esmu lasījis angļu valodā, ir tie pētījumi, teiksim, ir kaut kādas viesības, cilvēki sasēdušies ap galdu un ir ierakstīts, kā viņi runā. Viens otru pārtraucot nepabeigti teikumi, pilnīgi nesaprotams, par ko viņi runā. Viņiem ir saprotams, bet cilvēkam no malas nav saprotams, par ko runāts. Un tas man prāt rāda to, cik valoda ir brīnišķīga lieta.
Cik dažāda.
Tā var būt bezgala dažāda.
Un vēl, ja mēs paklausamies, kā runā, teiksim, mūsu skolnieki savā starpā, tad arī varētu būt, ka daļu mēs vienkārši tur nesaprotam, jā?
Tas ir paaudžu atšķirības arī. Ar. Mēs šeit ir par bērnu valodu, jā, un par jauniešu valodu. Mēs vienu brīdi nopietni, domājam par, jā, senioru valodu, bet...
Kur arī atšķirās?
Kas arī atšķirās.
Jūs ziniet, man šķiet, ka mēs varētu šķirt un runāt stundām ilgi, un es pieļauju, ka klausītāji iesaistītos mūsu sarunā, jo mūsu klausītājiem vienmēr ir ko teikt. Īpaši par mūsu valodas kļūdām es varētu solīt, ka mēs mēģināsim runāt labāk, bet vai mums tas iznāks? To es īsti nevaru apsolīt, protams, bet mēs centīsimies, jo arī mums valodnieki labo mūsu kļūdas. Paldies jums šodien par sarunu Ingūnai Skadiņai un Andrejam Veisbergam. Tas faktiski nozīmē, ka šī grāmata varētu būt arī tāda dāvana tiem latviešiem, kas ir ārpus Latvijas.
Tā varētu būt dāvana latviešiem ārpus Latvijas. Grāmata tiks arī lēnām tulkota un, domājams, nākošu gadu iznāks angļu valodā. Mazliet pārveidota, jo šī grāmata ir domāta latviešu lasītājiem, bet viņi iznāks angļu valodā, lai arī cilvēki ārpus Latvijas zināt vairāk par latviešu valodu, ne tikai tās vārnītes un gramatikas.
Paldies jums, tātad latviešu valoda, un nevajag nobīties no pirmajām, kā jūs teicāt, sarežģītajām nodaļām. Var jau sākt ar kādu, kas varbūt šķiet individuāli interesantāk. Paldies!
Paldies!
Paldies jums!